Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră a bunicilor. Vreau să vă mărturisesc că începem un capitol, aș putea spune, un capitol distinct dintre temele pe care le-am abordat până acum și avem un invitat, un invitat permanent la acest capitol. Este vorba despre pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine ne-am reîntâlnit!
Noi, bunicii, să știți că suntem foarte curioși și sper că cu ajutorul dumneavoastră vom reuși să deschidem niște paranteze care să ne explice nouă anumite lucruri pe lângă care trecem de multe ori fără să le luăm în seamă. Am putea începe acest ciclu al emisiunii "A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit." A fost odată un om care a rămas veșnic tânăr. Nu știu, domnule pastor, dacă deschidem o cutie a Pandorei sau încercăm să clarificăm niște lucruri care nu sunt pe deplin clarificate. Vorbim despre tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte sau vorbim despre o știință a îmbătrânirii?
Cred că povestea aceasta a vieții fără de îmbătrânire și fără de moarte este o lecție foarte frumoasă care chiar ne prezintă Sfânta Scriptură, Biblia. Numai că Biblia ne spune că toată povestea asta frumoasă, care este reală și noi o putem privi ca un aspect foarte important al vieții noastre, că este legat de speranța existenței noastre într-o viață veșnică pe care Dumnezeu ne-a promis-o. Și îmi place foarte mult ce spune înțeleptul Eclesiastul, ne-a pus Dumnezeu în noi chiar și gândul veșniciei, însă sunt niște condiții de îndeplinit. Deci problema aceasta veșnicie este legată de Dumnezeu, de făgăduința Lui, de mântuirea Lui, dar până atunci noi totuși îmbătrânim, murim, însă contează foarte mult cum petrecem viața până în acel moment. Dacă e să vorbim de îmbătrânire, cred că problema îmbătrânirii e chiar o problemă serioasă. Și din perspectivă cantitativă, referindu-mă la anii care îi petrecem în perioada bătrâneții, sunt niște ani care pot să fie folositori sau pot să fie nefolositori. Dacă însă ne referim la calitate, aici putem vorbi foarte mult.
Vorbim oare de o îmbătrânire biologică sau de o îmbătrânire cronologică?
Cred că poate să fie și o îmbătrânire cronologică, dar îmbătrânirea asta cronologică noi ar trebui să o împingem cât mai încolo, adică până la urmă să îmbătrânesc la 100 de ani. De ce nu la 100 și de ce la 60? Dacă este vorba de o îmbătrânire biologică, normal că aici sunt lucruri care ne depășesc. Nu putem să decidem noi în toate privințele, dar și la problema biologică nu putem să intervenim. Normal, când tu devii o persoană plictisită, statică, și noi vom vorbi de niște lucruri extraordinare. Îmbătrânirea vine, nu? Lucrurile se strică. Calitatea vieții devine defectuoasă. Dacă însă eu îmi păstrez o anumită dinamică, și aici avem foarte multe de vorbit, dinamica vieții, pentru că de obicei când vorbim de vârsta a treia, deja noi vorbim de așa numita pensionare în ghilimele. Ce înseamnă pensionarea? Gata! Nu te mai duci la servici, te duci la culcare. Ceea ce nu este real. Cred că perioada aceasta a pensionării este de fapt intrarea într-un nou proiect al vieții. Când am timp și pot să fac chiar foarte multe, aspecte importante ale vieții mele fiind rezolvate, sunt un om matur, am, așa să spunem rapid, am casă, am copii, am nepoți, oho, câte sunt de făcut. Deci nu este timp de culcat, este timp de activitate. Dacă această activitate va fi făcută într-un mod interesant și eficient, deci foarte important, interesant și eficient, cred că viața celor de vârsta a treia va deveni chiar un bun nu numai al lor, dar va deveni un bun social. Eu tare mâhnit sunt și întristat de pe problema aceasta. Deci vă dați seama, fac un calcul, să zicem noi, nu 60 de ani, să zicem 65 de ani, cam vârsta pensionării. 65 de ani și acum chiar și la noi în România vârsta mortalității s-a ridicat. Deci știu eu, cam ne învârtim în jurul vârstei de 80 de ani. Acum eu cunosc persoane, mama mea are 83, cunosc persoane 86, am fost acum de curând la mormântare 92 de ani. Deci aceste vârste încep să devină destul de cantitative, nu numai este vorba de 65-70 de ani. Deci hai să zicem așa, 65 până la un 85 de ani sunt 20 de ani. Păi acești 20 de ani înseamnă ceva. Să scădem din ei perioada, să zicem noi, un 5, 6, 7 ani a perioadei mai grele. Îmbătrânirea, oboseala, omul probabil că are o problemă la picioare sau știu eu ce o avea și nu mai poate să fie chiar în plinătatea forțelor. Dar de la 65 la 75 sau 80, omul încă poate să facă foarte multe lucruri și el nu le face. Un potențial risipit.
Dumneavoastră vorbiți despre 2-1-1, vorbiți despre o vârstă cronologică, care vrem, nu vrem, ea trece. Anii trec unul după altul.
Da.
Și despre vârsta biologică, care propuneți dumneavoastră, de fapt propun toți specialiștii, dar dumneavoastră subliniați că poate fi împinsă cât mai mult printr-o viață activă. Domnule pastor, eu zic să o luăm cu începutul. De ce și când îmbătrânim?
Sunt două linii importante pe care le-aș trasa. În primul rând că este o îmbătrânire care ține de trupul nostru, de starea noastră de sănătate care se leagă iarăși de biologic, dar există și o altă parte a îmbătrânirii care ține de psihic, de psihologia vieții noastre, de elemente legate de emoțiile noastre, sentimentele noastre, relațiile noastre. Deci am zice așa, pe de o parte ar fi partea analogică, nu pipăibilă și așa mai departe, nu trupul nostru, situațiile, poate că nu mai ești în deplinătatea puterilor fizice cum le-ai avut la 30 sau 40 de ani. Dar partea cealaltă în care mentalul, spiritualul, relațiile cu cei din jurul tău, ele se diminuează, ele devin necalitative datorită cărui fapt? Ce te împiedică să ai o relație bună? Și noi aici putem vorbi despre relația noastră cu noi înșine, relația cu cei foarte apropiați, dar de ce să nu vorbim despre relația pe verticală, relația cu Dumnezeu? Pentru că noi avem posibilități remarcabile în perioada aceasta. Aș putea să spun, din cercetările mele personale, că vârsta a treia este vârsta predilectă pentru spiritualitate. Nu că ai timp, nu că ai oameni în jurul tău, ci pentru că deja ai maturitatea necesară să pui lucrurile una lângă alta, ai o istorie, ai cazuistică, nu numai viața ta, dar și viața socială, istorie. Deci tu poți să faci niște calcule nemaipomenite, să constați că de fapt nimic nu este la voia întâmplării, să te apropie de filozofia esențială a vieții. Măi, unde mă duc, încotro îmi voi petrece, știu eu, veșnicia, deci să nu vorbim despre acest lucru așa cum am vorbit în introducere. Deci cred că este o perioadă foarte bună în care noi ne putem reface niște relații, atât pe verticală, cu noi înșine și mai ales cu cei din jur, pentru că noi avem posibilitatea să fim buni, înțelepți, binevoitori. Cei din jurul nostru să vină cu mare drag să întâlnească cu noi, știu eu, nepoții, copii, nepoții care nu, poate nu sunt ai noștri, ai fraților sau, deci vorbesc de rude, să devenim un centru de polarizare. Când se întâlnesc aceștia cu noi, să fie niște oameni fericiți că avem ce să dăm. Eu întreb, cum să dau dacă eu deja sunt plictisit, sunt amărât, sunt trist, mă gândesc la faptul că deja nu mai am niciun rost în viață. Asta cred eu că este partea ce aș numi o parte esențială a vieții noastre sufletești și vieții noastre de comunicare față de noi și față de ceilalți printr-o dinamică potrivită a vieții.
Dumneavoastră spuneți că modul în care trăim are o influență asupra îmbătrânirii noastre. Felul în care trăim ne face să îmbătrânim mai repede sau mai încet?
Da, categoric. Deci în momentul în care eu îmi petrec viața în perioada, zicem, a tinereții sau maturității, cu un gând așa puțin mai împânecat cu privire la vârsta a treia, și trebuie să recunoaștem că există o anumită temere. Aoleu, ajung la pensie, aoleu, ajung bătrân, și vârsta de 60, 70, 80 de ani este chiar privită cu suficiente conotații negative.
De către cei tineri, pentru că între noi, eu am 57 de ani, mă gândesc la 60 și ceva de ani, este o vârstă în care ai putere, poți să faci foarte multe lucruri. Cei tineri judecă vârsta de 57, 60, 60 ceva de ani, bătrâni, nu mai sunt în stare de nimic.
Dar vedeți că aici este foarte interesant. Cel tânăr așa spune, de 50, eu când eram tânăr la 50 de ani, socoteam că este un om bătrân. Acum eu nu mă mai simt bătrân. Dar așa am citit prin cărți, e un exemplu foarte interesant, în care se spune că o persoană specialist dădea o limită, ca un hotar, așa, trecerea de la bătrânețe, și zicea 65 de ani. Când a ajuns însă la 60 de ani și a simțit că se apropie, a zis 70 de ani. Când a ajuns la 65, nu mai convine, a zis 75 de ani. Adică eu mă văd încă puternic, am posibilitatea să dau, dar asta de ce ține? Pentru că omul este activ. Și să știți că activitatea aceasta, care pleacă de la o activitate spirituală, mentală, ea îți menține și activitatea biologică. Ele se întrepătrund, este ca o împletitură, fiecare are rolul ei. În momentul în care deja în interiorul tău tu te simți un om îmbătrânit, normal că la un moment dat acesta va avea un efect negativ și asupra activității fizice. Vei dormi mai mult, vei mânca mai multe, vei îngrășa mai mult și toate merg într-o singură direcție. De aia să vedem partea cealaltă. Dinamic, activitate. Am un program, mă duc, trebuie să fac, vorbesc frumos, sunt vesel, sunt bine dispus. Treaba aceasta îmi creează și mie o stare nemaipomenită și noi trebuie să recunoaștem. Toate cercetările spun că atunci când am activitate, funcționează foarte bine endorfinele și noi știm ce sunt endorfinele.
Hormonii fericirii.
Hormonii fericirii. Ai făcut mișcare, te-ai relaxat, te-ai sculat dimineața, ți-ai făcut un masaj, ți-ai băut apa, ți-ai făcut un studiu, ți-ai făcut planul, trebuie să aduci la îndeplinire niște lucruri precise în ziua respectivă. Cum vedeți lucrurile acestea? Programarea asta? Cum să mai fac program? Păi n-am avut program toată viața. Nu, fă programul. Să știu exact că astăzi trebuie să aduc la îndeplinire ceva. Pentru copii, pentru nepoți, pentru, știu eu, vecini, pentru cineva la spital. Totdeauna să am ceva de făcut. Mi-a plăcut la un moment dat, am ascultat o emisiune, chiar la dumneavoastră, la Radio Vocea Speranței, erau în emisiune un doctor neurolog, cred că amândoi erau doctori neurologi, și la un moment dat unul dintre dânsi a spus așa: ești pesimist, te simți rău, du-te și fă bine cuiva. Auziți, du-te și fă bine cuiva. Nu te ocupa de tine, ocupă-te de altcineva și te vei simți fericit. Cred că aici este un lucru nemaipomenit care noi va trebui să-l exploatăm, să-l discutăm. Mă gândesc așa într-o perspectivă. Ce minun ar fi, prin intermediul postului nostru de radio sau prin orice altceva. Iată că nu mai avem centre de polarizare. De ce n-ar fi RVS, un centru de polarizare, și prin anunțurile noastre, printr-un telefon, găsim noi o metodă, nu e așa de greu să ne organizăm, să ne întâlnim din dreapta, din stânga, într-un anumit loc, poate uite ne întâlnim o dată chiar aici la media, sau găsim un alt spațiu, să formăm niște cluburi pe diferite tematici. Poate să formăm cei de o anumită vârstă anumite întâlniri în care să ne ocupăm unii de alții. S-ar putea ca printre noi să fie persoane care au chiar cunoștințe vaste într-un anumit domeniu. Omul nu mai lucrează, la pensie, toate cunoștințele lui sunt băgate într-un sac și închis la gură, când sacul ar putea să fie deschis. Să ascultăm despre biologie, să ascultăm despre astronomie, medicină, sau poate cineva este chiar un foarte bun croitor. Să ne învețe să croim sau să facem un bine pentru alții. Nu vi se pare un lucru extraordinar? Mi se pare, dar asta înseamnă o atitudine, o stare lăuntrică de bunăvoință, și cred că elementele celelalte vor veni de la sine. Ne putem aduna întâi 2, 3, 4 entuziaști și cred că acest entuziasm va putea să fie transmis și către alții.
Este molipsitor.
Și acum activitatea mea pastorală se învârte în jurul la foarte mulți oameni și chiar îmi place să lucrez cu oamenii. Dar vă spun de la început, sunt o persoană care sunt întristată sau supărată sau cum să spuneți, deci pe linia aceasta, când văd oameni împovărați, triști, pesimiști, când nu au motive. Am cunoscut persoane chiar cu poveri grele, situații complicate, crize serioase în viața lor, care au știut să treacă mai departe. Au fost hotărâți să sară peste baricadă. Se pun baricade, nu? Te doare în genunchi, o baricadă, ai o problemă de sănătate, e o baricadă. Ce-ar fi să vorbim între noi? S-ar putea să existe o soluție? S-ar putea ca chiar dinamica vieții tale să te ajute foarte mult? Și există metode în care am putea să spunem așa, durerea, chiar dacă nu dispare, ar putea să fie suportată mai ușor.
Asta
dacă
este.
Starea ta interioară este mai bună.
Asta e.
Știi că te sprijin pe cineva. Și mai mult decât atât, să ne ajutăm de a ne apropia de Dumnezeu. Cred că aceste emisiuni pot să aibă și acest caracter nemaipomenit. Nu predicăm acum, nu facem biserică aici.
Pur și simplu ne îngrijim de bătrânețea noastră.
Ne îngrijim de bătrânețea noastră și cred că și acest lucru este un element foarte important. Dacă cineva nu-l înțelege, să pun întrebări, răspundem. Și până la urmă, alegerea este tot a noastră. Dar dacă descoperi ceva foarte important și valoros, poate că merită și eu să fac o experiență în acest sens.
Dragi prieteni, invitația este făcută. Dacă vreți să ne adresați întrebări, sunteți liberi să o faceți chiar în direct, dacă formați numărul nostru de telefon sau înscris.
Sus, în noul pas.
Mă bucur tare mult că propunerea a fost acceptată, provocarea lansată și stăm de vorbă cu... Bună seara!
Bună seara, Irina, sunt din București.
Vă ascult.
Uitați, acum astăzi ascultând melodia, mi-am adus aminte de un desen animat care îl pusesem cândva mulți ani în urmă copiilor. Era o rătușcă care era convinsă că ea nu știe să nuate. Și n-a reușit să învețe să nuate, să prindă încredere, să arunce pe luciul apei, până nu i s-a dat un baston cu care i s-a zis că, uite, ea se agață de un nor și așa o să poată să nuate și nu o să se zece sau mă rog. Și așa a avut încredere și a văzut că poate. Wow! Și a notat, a pedalat acolo, m-ați înțeles?
Da.
Da. Asta se întâmplă și cu noi oamenii. Vă spun din propria experiență. Avem impresia că nu putem trăi, mai ales după mai multe experiențe, decepții. Avem senzația că, mă rog, ajungem la un moment dat la un punct în care ne simțim pierduți. De ce? Pentru că nu suntem iubiți. Pentru că nu reușim să găsim pe nimeni care să ne iubească, care să ne răspundă, de fapt, dorinței noastre de dăruire. Așa este omul, trebuie să dăruiască, nu?
Doamna Irina, noi vorbim despre îmbătrânirea inteligentă. Am început un dialog cu pastorul Cristian Voicu.
Da. Asta este totul. Dacă oamenii s-ar preda lui Dumnezeu și ar găsi acea dragoste, de aici decurge totul mai frumos și relațiile mai frumos și o să ne găsim utilitatea în viață. Deci multe probleme apar, indiferent de vârstă, din cauza că ne dăm seama că suntem inutili, de fapt nu avem pe cineva care să ne răspundă la sentimente. Și eu zic că se leagă de ceea ce spuneți dumneavoastră, dacă puteți să mă înțelegeți.
Dar spuneți-mi, modul în care trăim are o influență asupra îmbătrânirii noastre, a vieții noastre?
Da, da, da. Normal că are.
Cum?
Dar orice am face în viață, oricât de bine am trăit, oricât de mult ne-am rugat, oricât, dacă omul se simte dezrădăcinat, dacă nu are pe cineva cu care să aibă așa o simbioză, un schimb de sentimente, să simtă că îi se răspunde, degeaba le-ai pe toate, poți să ai tot ce ai de pe lume, bogății, diplome, să fii admirață, dacă ești singur. Asta este nenorocirea noastră. Și ne legăm exact ca rățușca aia. Mi se pare că ne trebuie neapărat să ne agăsăm noi cu un băz de cineva.
Dar spuneți-mi, de fapt, credeți că singurătatea își poate pune așa o pecete asupra vârstei noastre, a bunicilor? Pentru că asta este emisiunea la care mă refer.
Da.
Îmbătrânirea este urâtă atunci când ești singur sau ține și de alte aspecte? Este adevărat, eu cred, știu, îmi dau seama că în momentul în care ești singur, mereu, parcă ți se pune o ceață pe suflet și nu poți merge mai departe. Dar doar asta?
Deci, oricâte lucruri ai fi realizat în viață, dacă nu ai avut această reciprocitate, dacă într-un final nu ți-ai găsit această reciprocitate, orice ai fi realizat în viață, oricâte calități ai avea, ele sunt zero.
Da.
Ori trebuie neapărat să renunțăm la a căuta întotdeauna pe cineva, mai întâi să ne împăcăm cu Dumnezeu, să aflăm că de fapt El ne iubește. Orice s-ar întâmpla pe lumea asta, El ne iubește și ne așteaptă. Ca o mamă care își caută puii să-i strângă sub ea, un verset ceva de genul acesta în Biblie undeva. Și noi nu-l căutăm. Dacă l-am găsit pe el și ne-am simțit împlinirea în el, am reușit să-l găsim pe el, pe Dumnezeu, și să acceptăm că el ne iubește și că noi suntem iubiți veșnic, atunci am găsit împăcarea. Și de aici toate celelalte vor decurge frumos. Ne vom simți împliniți. Și prin această împlinire ne vine și calmul, și zâmbetul, și rostul în viață, pentru că Dumnezeu e în permanență cu noi.
Și înțelegerea scopului pentru care trăim.
Toate vor decurge frumos și ne vom desface frumos ca un avantaj și vom da tot ce avem mai bun în noi.
Vă mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumesc și eu!
Avem, dragi prieteni, în continuare posibilitatea să vorbim despre ceea ce am început să discut cu pastorul Cristian Voicu. Când ați simțit că ați îmbătrânit? Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara.
Vă ascult.
Am ascultat emisiunea dumneavoastră și nu pot să mă abțin să nu vă dau un telefon. Poate și altă dată am intrat și vă rog să mă iertați că vă deranjez. Poate.
Dar ăsta este scopul emisiunii.
Da, așa de... Și îl salut și pe domnul pastor care a venit așa cu idei bune. Să știți că și noi sunt, eu am o vârstă de 64 de ani, soțul meu are o vârstă de 67 de ani. Suntem ieșit la pensie cam de vreo 10 ani. Din cauza că am lucrat undeva unde a fost greu și am avut grupă și am ieșit mai devreme la pensie. Și la noi aici, în orașul Tulcea, s-a făcut un parc foarte frumos, primarul s-a îngrijit și ne plimbam în jurul parcului acela, unde este la mijloc apă. Și se cheamă Lacul Ciuperca. La un moment dat, când ne plimbam, asta era dimineața și seara, ne-a venit altă idee cu soțul meu. Măi, soțul meu le are cu pescuitul. Mergea singur, ba cu bicicleta, ba cu mașina. Eu niciodată nu-l însoțeam. Nu vrei. De câte ori mă ruga, eu spuneam, nu, dragă, nu vreau, mie mi-e jenă să stau pe malul lacului sau pe malul Dunării sau pe malul Bălții și să pescuiești, să nu pescuiesc nimica, mă simt jenată, ba mergeam odată și mă plictiseam și soțul zice, uite, eu nu mai pot să mai merg cu bicicleta, e cam greu, fiindcă mă deplasez la un drum foarte lung, la vreo 20 de kilometri și merg pe dig și mi este greu cu bicicleta. Bine, aveam un petic de pământ care îl plătim impozitul de vreo 20 de ani și zic, tot îl țineam, poate copii, nu văd că niciunul n-are inclinația spre pământ să meargă la 80 de kilometri de aici, de la Tulcea, să-l cultive, să-l fac, hai să-l vindem. Și soțul zice, eu iau o barcă și luăm și un motoraș și mergem în delta. M-am luat după soț, m-am rugat, am postit, văd că domnul a dat, s-a vândut și pământul, într-o lună de zile s-a cumpărat și barca, s-a cumpărat și motorașul, acum mergem amândoi. Așa, mergem acolo în baltă, prima zi am stat la soare și m-am plictisit și m-am uitat la păsărele, cum zburau, le examinam, mă rugam la Dumnezeu și zic, Doamne, dacă Tu ai venit aici la 40 de kilometri, în delta, în baltă, nimic nu vedeai, numai păsări zburând, pești sărind, păsările ciripind, am ascultat și cum vorbesc păsări între ei și cum cântă între ei. Era extraordinar, acolo chiar am simțit pe Dumnezeu și creația Lui cu adevărat.
Dar, în afară de asta, vă rog, în afară de asta, legătura dumneavoastră cu soțul dumneavoastră nu s-a legat mai strâns?
E o fericire. E împărăția cerului care începe de pe pământ. Vă spun asta numai atâtea cuvinte. Și am început, Doamnă, să mă exersez, învață-mă. Am cumpărat o lansetă, am cumpărat mânetă și am început să pescuiesc exact cât pescuia el. Dacă aveam dreptul să pescuim 4 kg pe zi, așa, exact aceeași cantitate prindeam și eu. Și nu prindeam pește oricare, nu mai știu că și șalău. Și așa de mult îi mulțumesc lui Dumnezeu, că cum când te rogi și spui, Doamne,
nu sunt utilă, să mă plimb în jurul parcului, te plimb o dată, te plimb de două ori, dar era și bolnav deja. Vedeam oameni cu pisici, cu căței, ci asta nu e ocupație, hai să facem ceva util. Și am început să încărcăm și frigiderele copiilor. Și noi mulțumim lui Dumnezeu.
Aveți activitate.
Abia așteptam, cred, obosită vineam seara. Vineam seara obosiți și abia așteptam să vină dimineața să-mi strâng, să-mi fac pachetelul, să-l servesc în barcă pe soțul meu ca pe un domn. Așa a spus că n-a posebit în viața lui așa cum a fost servit anul trecut, toată vara. Și acolo începem să medităm. El se duce într-o parte, eu mă duc în altă parte sau rămânem în barcă și el aruncă cu lanseta, eu arunc în altă parte. Și acea senzație, acea fericire când prinzi un pește și când îl vezi ce frumos se scutură și îl simți în mână și e munca ta și atât de utilă mă simt și atât de bucuroasă, vă spun sincer, toate bolile au plecat de la noi. Atâta sănătate și mulțumesc lui Dumnezeu, că cine vrea, doar cine nu vrea, deci noi n-aveam pur și simplu absolut nimic, am început așa, acum abia aștept, astăzi i-am spus, hai să vopsim barca, să pregătim barca și abia aștept să merg în natură, să prind un pește, să vin acasă, să-l prăjesc, să-l mănânc și să mă simt bucuroasă, să slăvesc pe Dumnezeu.
Spuneți-mi, de 10 ani pensionară, ați simțit cumva că ați îmbătrânit?
N-am simțit că am îmbătrânit din cauza că am avut grijă de nepoți. Prima dată când am ieșit la pensie, întotdeauna nu a existat 4-5 luni, cel puțin vara, îmi găseam de lucru, m-am reprofilat și cu toate că le-am învățat și de la mama mea, bunătățul de a găti. Știu că umplută, raci umpluți, plăcinte peste plăcinte, plus că aici calculatoarele și aveam și noi și computerele. Și pe computer mă uitam ce fel de prăjituri și imediat mă apucam, dar am ajuns să fim ponderați și le-am lăsat un pic cu meniurile și zic, hai, ne profilăm pe partea asta, că de la pește nu ne îngrășăm așa de tare. Și așa am făcut toată vara și, uite, prin intermediul dumneavoastră, dacă vrea cineva să-mi noteze mie numărul meu de telefon, să ia de la redacție și să vină vara, că îi plimbăm cu barca și să vadă ce frumoasă e natura, ce frumoasă delta avem, ce frumos este când prind un pește și ce senzație ai de fericire. Și să vii să mănânci din ceea ce ai făcut tu toată ziua și nu te gândești la pensie, să nu mă gândești la nimic. Îi mulțumesc lui Dumnezeu.
Atunci și eu vă mulțumesc, rămâneți pe fir în timp ce ascultătorii noștri vor asculta un cântec, rămâneți pe fir să vă iau datele pentru că luăm de bună promisiunea dumneavoastră și,
da,
și invitația.
Da, chiar te gândeam, zic, Doamne, așa parcă din fericirea mea vreau să o revărs așa, să dau și la alții. Să-i plimb o zi în delta să vadă cât de frumos este și cât de frumoasă este. Aici de la Tulcea sunt vreo 10 km, mai mulți nu sunt și este o frumusețe să te duci.
Vă mulțumesc foarte mult. Rămâneți pe fir.
Doamne,
tare mult să spun încă o dată bună seara, sunteți în direct.
Bună seara.
Vă ascult.
Sunt bunica și vă spun și vă mărturisesc că mă bucur nespus de mult că am putut intra în direct cu dumneavoastră și încă vă mai mărturisesc sincer că sunteți un balsam în singurătatea noastră. Abia aștept din joi în joi ca să ascult emisiunea pentru noi bunicii. Pentru că noi în singurătatea noastră, în special când se lasă seara, ne ucide. Singurătatea noastră ne ucide. Vă mulțumim că vă grijiți și de noi bunicii și vă binecuvântăm, Domnul, să vă binecuvinteze întreaga echipă și Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Că ne dați ca un medicament, ca un somnifer. Am o soră care nu poate prinde pe radio Vocea Speranței și vede pe Speranța TV, ascultă radio cu greu, îl prinde și îi pare rău că n-a putut prinde joia trecută de ziua mamei, de 8 martie, să asculte poezioarele. I-am povestit și să o spică că n-a auzit, n-a putut și aprinde.
Dar cred că pe televizor, cred că să se radio, intereseze, cred că da, poate prinde și radio.
În seara asta s-a pregătit să vedem dacă prinde. Ar dori mult așa să prindă și ea și ne bucurăm, ne dați o vindecare. Ne-a spus de mult, să știți. Nu mai avem nevoie de somnifer, dormim în noaptea asta liniștite. Noi vă mulțumim că vă grijiți pentru noi. Vă mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze. Vocea dulce a dumneavoastră ne vindecă.
Vă mulțumesc foarte mult.
Avem copilași, dar pe vremea noastră așa a fost să-i ducem mai departe de noi. Să îngrijește de noi, dar de la distanță. Sunteți singurii care sunteți alături de noi și noi încă o dată vă mulțumim frumos.
Și eu vă mulțumesc foarte mult și să vă dea Dumnezeu sănătate și bucurii alături de noi cei de la radio care vă suntem prieteni. Încă un telefon am putea prelua pentru că ne așteaptă și corespondența cu Podișul. Irina Serebrian, prietena noastră de la Centrul de Sănătate Podiș, vine astăzi cu o noutate, dar să vedem ce ne spune următorul nostru ascultător. Bună seara!
Sărmâna, sunt mult din București, aș vrea să vă aduc în atenție un caz.
Așa.
Este vorba despre fostul șef al mătușii mele de la cofetăria Scala, care se numea Dumitru Tepciuc. Dânsul a avut 62 de ani vechime în muncă, tot la cofetăria Scala, n-a avut de lucru în altă parte. A acordat un interviu la un moment dat ziarului Libertatea și a fost întrebat, care este secretul longevității? Două ingrediente, războiul și munca. El a fost basarabean de origine și după război a fost refugiat. La un moment dat, fiica lui din Statele Unite l-a luat acolo, în Statele Unite, l-a scos din mediul lui, de la Scala, și după câteva zile a murit. Și asta spune foarte mult. Și aș avea o propunere pentru dumneavoastră, doamna Angelica Paicu, dacă puteți realiza la un moment dat un interviu cu doamna Angela Arcaleanu de la Vatra Dormei, care are o asociație numită Să Îmbătrânim Frumos. Adică, mă rog, conduce asociația respectivă.
De la Vatra Dormei.
Da, și la dânsa acasă se află stația RVS. Vatra Dormei.
Sigur. Mi-ați dat o idee bună pentru care vă mulțumesc. Am notat.
Eventual pentru emisiunea Universul Femeii Creștine.
Am notat datele care mă interesează, dacă nu știu cum să intru în legătură cu dumneavoastră. Mulțumesc tare, tare mult. La revedere, bună seara. Mergem mai departe. Cred că nu mai avem timp de foarte multe lucruri. Un singur telefon scurt. Dar dacă nu este, vă promit că și săptămâna viitoare stăm de vorbă și cu pastorul Cristian Voicu, dar și cu dumneavoastră. Iată că a sunat telefonul. Bună seara!
Bună seara!
Două minute putem sta de vorbă.
Da, și eu sunt o bunică fericită.
Să fii sănătoasă!
Cu activități multiple, nici nu vreau să gândesc că sunt la pensie, pentru că nu simt că am vârsta pensionării. Da, deci noi ieșim la pensie că așa e un ritual în statele acestea, să ne întreținem, să ni se dea.
Deci răspla, nu, vârsta, este, nu simțiți vârsta biologică.
Nici cum, doamna Paicu, nici cum.
Mă bucur tare, vă, ce spuneți.
Da, seară foarte bună, bun, emisiune frumoasă și
mulțumesc,
întotdeauna să ne răsfățați și cu rețete.
Mulțumesc tare mult și în seara asta învățăm ceva nou, iar săptămâna viitoare ne va oferi Irina, prietena noastră de la Podiș, și bunătăți cu lucrurile pe care le vom învăța în seara asta să le facem. Așa cum v-am promis, dragii mei, intrăm în legătură directă cu Anca Irina Serebrian, prietena noastră de la Centrul de Sănătate Podiș. Bună seara, Anca!
Bună seara! Dragi bunici și bunicuțe, ce bine este să vă găsesc iar împreună la emisiunea Între Noi Bunicii, alături de doamna Angelica Paicu, în jurul unei discuții atât de interesante, chiar și pentru generațiile mai tinere. Astăzi am înțeles încă o dată cât este de important să îmbătrânim frumos. Pentru ocazia de față, vă propun o rețetă simplă de pregătit, hrănitoare și gustoasă, laptele de migdale. Înainte de a începe însă, aș vrea să vă atrag atenția asupra câtorva informații prețioase legate de lumea lactatelor, discutând un pic despre lapte.
Chiar așa, eu cred că laptele este cel mai promovat aliment.
Datorită intereselor comerciale, foarte mulți oameni au fost convinși să creadă că vor deveni subnutriți dacă nu consumă lapte. Această teamă nu este întemeiată. Milioane de oameni sănătoși nu au consumat niciodată lapte și alte câteva milioane se îmbolnăvesc tocmai pentru că l-au introdus în dietă. Mulți din cei care suferă consecințele nu bănuiesc că laptele din alimentația lor ar fi cauza. Este aproape imposibil să fim siguri că laptele sau alimentele de origine animală ce se găsesc în piețe, supermarketuri, sunt adecvate consumului. Laptele din comerț nu este alimentul perfect nici chiar pentru bebeluși. Laptele diferitelor specii de animale este la fel de diferit precum pielea și părul fiecăreia. Pentru bebeluși, laptele de mamă conține tiparul perfect. Pentru viței, laptele de vacă este perfect. Așadar, hrănirea unui bebeluș cu lapte de vacă este departe de a fi cea mai indicată. De fapt, aceasta poate să traseze începutul alergiilor, sensibilităților și multor boli grave de-a lungul vieții.
Anca, dar există vreun studiu care să facă legătură între boală și consum?
Există chiar mai multe, dar voi menționa doar unul. Într-un studiu remarcabil făcut în Toronto, Canada, și publicat în Jurnalul de Medicină în 30 iulie 1992, cercetătorii canadieni și cei finlandezi au ajuns la concluzia că țara cu cel mai mare consum de produse lactate din lume, Finlanda, are și cel mai mare număr de diabetici dependenți de insulină. Mai ales în rândul copiilor, această boală cruntă lovea 40 de copii din 1000 și acestea sunt date de acum 22 de ani. Cercetătorii au descoperit că anticorpii produși împotriva proteinei din lapte în primul an de viață atacă de asemenea și pancreasul într-o reacție autoimună de apărare. Variantă susținută și de doctorul Colin Campbell în cartea sa Studiul China. Astfel, pancreasul nu mai poate produce insulină, ceea ce duce la cea mai gravă formă de diabet, diabetul de tip 1. S-a descoperit că copiii finlandezi bolnavi de diabet aveau de 8 ori mai mulți anticorpi împotriva proteinei din lapte decât copiii sănătoși. Da, este adevărat, laptele conține o varietate largă de elemente necesare, dar niciunul din acești nutrienți nu a fost generat de vacă, ci ei provin din mâncarea consumată, verdeață, legume, cereale integrale, elemente obișnuite din dieta sa. De asemenea, este adevărat că laptele conține agenți infecțioși, pe lângă nutrienți dificil de digerat. De fapt, cei trei nutrienți esențiale ai laptelui, grăsimea, proteina din lapte, caseina, și carbohidratul lactoză, îi privează pe oameni de o sănătate optimă. Nu uităm să menționăm și surprizele ce vin la pachet odată cu laptele. Antibiotice și uite așa ne explicăm și de unde apare rezistența la antibiotice. Hormoni. Știați de exemplu că pentru a crește producția de lapte, vacilor li se administrează hormon sexual feminin și hormon tiroidien? Pesticide. Un nivel crescut de radiații. Stronțiu 89, iod 131, stronțiu 90, ultimul menționat, seamănă foarte bine cu calciul în componența sa chimică și urmează același traseu, din sol în iarbă, apoi în lapte, apoi în organismul copiilor, care sunt în creștere. Încorporat în oase, expune celulele din apropiere la radiații beta, crescând riscul de cancer pe parcursul vieții. Laptele consumat în cantități mari încurajează fără îndoială dezvoltarea diabetului, produce alergii, duce la intoleranță la lactoză, favorizează apariția cataractei senile, crește colesterolul din sânge, duce la infertilitate, azm și favorizează apariția osteoporozei, printre altele.
Și totuși, de ce consumăm laptele în aceste condiții?
Laptele conține calciu, nu? Într-adevăr, reclama este sufletul comerțului. Dacă laptele conține calciu, să mediatizăm acest lucru la maxim. Nu contează că capacitatea de absorbție a calciului din lapte este mică. Calciul din lapte înseamnă oase puternice și sănătoase. Ce-i drept, laptele de origine animală mărește aportul de calciu în organism, însă acesta acidifiază mediul intern și, ulterior, pentru a contracara acidifierea produsă, calciul este scos din oase.
Este laptele de capră soluția?
Laptele de capră nu reprezintă soluție, datorită descoperirilor care arată că în laptele de capră întâlnim o mai mare concentrație de elemente toxice provenite din mediul înconjurător.
Și atunci ce ne facem? De unde luăm necesarul de calciu?
Nu trebuie să ne facem griji. Există multe surse de calciu de origine vegetală, de calitate superioară. Bogate în calciu sunt nucile, legumele, leguminoasele și cerealele. Ca nuci menționăm semințele de susan râșnite, atât susan alb cât și susan negru, care conține o cantitate mai mare de calciu. Nucile, migdalele. Ca leguminoase bogate în calciul avem soia și fasolea. La legume menționăm napii, guliile, morcovii, varza, spanacul, țelina, cartoful și, nu în ultimul rând, la cereale menționăm grâul și ovăzul. Chiar dacă nu în concentrație la fel de mare, calciul din alimentele vegetale are o absorbabilitate mult mai mare. Acum că știm cât de nepotrivit ca aliment este laptele de origine animală, vine întâmpinarea nevoii noastre a tuturor, de la mic până la mare, de la copil la tânăr, adult și bătrân, cu o rețetă de lapte de migdale sau nuci, semințe diverse. Putem să ne gândim aici la caju, arahide, semințe de floarea soarelui, semințe de susan. Din fiecare putem pregăti un lapte gustos.
Noi suntem pregătite să notăm, abia ascultăm.
Avem puține ingrediente, 100 de grame de migdale, în cazul nostru. Este de preferat să le înmuiem în puțină apă înainte de a pregăti laptele, aproximativ 30 de minute. Un litru de apă călduță. Apa poate fi și rece, dar oricum, dacă folosim miere ca îndulcitor, ne aducem aminte să nu încălzim apa la o temperatură mai mare de 40 de grade Celsius. Și ca îndulcitor, putem să alegem între 2 linguri de stafide aurii, 5 curmale înmuiate și blendate sau o lingură de miere. Cum pregătim laptele de migdale? Alunele se mixează în blenderul cană al robotului de bucătărie cu puțină apă până când pasta devine omogenă. Apoi se amestecă cu cantitatea de apă rămasă și se îndulcește. Se servește ca atare, mai ales atunci când îl consumăm cu cereale. În cazul în care ne dorim un lapte foarte fin, îl putem strecura, iar partea solidă rămasă o putem folosi la o compoziție pentru biscuiți. Iar acum că laptele este gata, să înțelegem câte ceva și despre ingredientul principal. Proprietățile nutritive și culinare fac din migdale un aliment foarte special. Migdalele sunt bogate în toți nutrienții de bază: proteine, grăsimi, carbohidrați, vitamine, minerale și oligoelemente. Pentru o bună digestie, este necesar să fie bine mestecate. Migdalele sunt cele mai apreciate și mai folositoare nuci, în special în următoarele cazuri: tulburări ale sistemului nervos, stres, depresie, oboseală mentală și fizică. În cazul unui nivel ridicat al colesterolului, aceasta datorită compoziției echilibrate de acizi grași și, posibil, a conținutului său bogat de vitamina E cu acțiune antioxidantă. În ceea ce privește bolile cardiace și arterioscleroza, conținutul bogat de calciu și vitamina E are un efect benefic asupra sănătății cardiovasculare. Vitamina E, ca antioxidant puternic, previne formarea plăcii arteriosclerotice în artere. În cazul bolilor de oase, migdalele sunt alcalinizate, ceea ce întărește retenția de calciu. Este un aliment ideal pentru persoanele care suferă de osteoporoză sau demineralizare a oaselor. Și nu în ultimul rând, pentru femeile însărcinate și care alăptează. Este cunoscut faptul că migdalele sporesc secreția de lapte la mamele care alăptează. Alegerea vă aparține, însă acum, în cunoștință de cauză. Vă salut cu drag, vă urez noapte bună și bunul Dumnezeu să vă țină sănătoși. Pe curând!
Îți mulțumim tare mult, Irina, și te așteptăm cu drag în emisiunea noastră săptămâna viitoare. După ce am ascultat corespondența din Podiș, acum la sfârșitul emisiunii, putem trage și o concluzie. Efectele îmbătrânirii progresive duc la slăbirea organismului, la pierderea acuității simțurilor și la manifestarea sensibilității la diferite boli. Pentru a încetini acest proces de îmbătrânire, trebuie înțelese efectele pe care acestea le au asupra unei persoane. Simptomele îmbătrânirii umane includ o serie de semne prin care numerăm acumularea de grăsime la nivelul abdomenului, scăderea masei musculare, îngroșarea pielii tenului și apariția unor riduri profunde, insomnie, tulburări cognitive, adică apariția problemelor de memorie pe termen scurt, modificări ale dispoziției, în mod special depresia, fragilizarea oaselor, mai ales în cazul femeilor care suferă de osteoporoză, afectarea inimii și a funcției renale. În plus, părul se subțiază și devine cărunt, energia este din ce în ce mai scăzută, oboseala se instalează mai repede, apar petele maronii pe piele. Vederea și auzul vor fi din ce în ce mai slabe și se pot manifesta diverse boli asociate cu înaintarea în vârstă, Alzheimer-ul, accidentele vasculare cerebrale, atacul de cord, cancerul, osteoporoza, diabetul, Parkinsonul, artrita, cataracta, glaucomul și adăugați dumneavoastră ceea ce știți că mai este. Cel mai comun simptom al îmbătrânirii premature este durerea articulațiilor, inflamația, circulația deficitară sau tensiunea manifestată în interiorul unui organ. Dar, indiferent de momentul în care o persoană va hotărâ să facă schimbări esențiale în organismul său, trebuie consultat medicul pentru a stabili care este nivelul de rezistență al corpului la aceste modificări. Deseori, chiar și o modificare adusă stilului de viață ar putea reduce sau inversa semnele de îmbătrânire prematură. Este o provocare, dragi prieteni. O primim sau nu, fiecare poate răspunde. Vă invit însă să primiți provocarea noastră și să facem împreună ce trebuie pentru a îmbătrâni inteligent. Ne întâlnim săptămâna viitoare, în aceeași formație, numai bine!